Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hello mga kapitbahay, Athena here. At may chika ako. If mahilig ka mag-shopping, magugustuhan mo to. Shopping just got a whole lot better with GoTime Bank. GoTime Bank gives you reward points when you shop, o diba? And points can be redeemed as cash with a simple tap in the GoTime Bank app. Gusto niyo yon? Not only does GoTime Bank offer interest rates 50 times higher than traditional banks, but it also provides 3 free bank transfers to other banks per week. With GoTime Bank, you can send, shop, and save with ease and confidence knowing that your money is safe and secure. Download the GoTime Bank app today and open an account in less than 5 minutes. We love it! Visit www.gotime.com.ph for more details. It's go time, mga kapitbahay!
Podcast Network Asia.
Sa kumain ng cheese bread ko.
Nakakatawa over cheese bread. Si Kendall, kinekeme si ano, si Jack.
Ay, may ganun ka pala. Hello mga kapitbahay, this is Ina.
This is Sari.
This is Natalie.
And Athena here.
And y'all are listening to...
Dazzlers!
Yan, happy women's month, o diba? All girls kami today, including my daughter. If you can hear my daughter sa background, pag bigla may tumili, wala po akong ginagawa sa kanya na i-excite lang siya. Oh, happy women's month naman sa atin dyan, mga kapitbahay. Kamusta ang women's month nyo so far? Huwag nyo kalimutan, babae ka, hindi babae lang. Abante babae! Okay, so actually, alam nyo, ang weird, di ba, Women's Month, pero ang weird ng topic natin kasi gusto namin magpaka-relevant. Yung topic namin today is about mean girls or yung mga panahon, especially when we were younger, na, you know, women didn't support women. Alam nyo yung mga bahid natin na gano'n, na nabully tayo ng kapwa natin babae o hindi kaya binuli natin yung kapwa natin babae. And how did we, what you call that, how did we get over that? At yun na, kakasabi ko lang, gusto ko sinamin magpaka-relevant. Diba alam nyo ngayon yung very, very big issue ni Selena Gomez. Relevant ang bota. Ni Selena Gomez at ni Hailey Bieber. Tama ba? Athena?
Yes, Hailey Bieber. Bieber na siya.
So, ano bang background ng issue ito? Alam kong, meron akong konting background eh. Kasi diba it goes way before pa. Kasi parang, quote-unquote, inaakusahan ng mga tao na inagaw ni Hailey si Justin. Tama ba? Ewan ko, ikaw nga, Athena.
Di, ang alam ko kasi parang on-off, di ba, dati si Selena, tapos si Hailey. Tapos si Hailey, may group of friends siya, sila Kendall, Jenner, sila Kylie.
Oh, yung mga really beautiful.
Alam mo, wag nyo kaming paniwalaan dahil yung source po namin dito ay si TikTok, no?
at chismis lang, mga Marites na
bukuhan. Marites, isang, itong episode na to ay walang kabuluhan at hindi siya packed. Ganun. Parang ano siya talaga. Chismis lang po talaga.
Ito ba yung Dubai?
Oo. Meron pa yung before. Yung ano, Coachella ba yun? Or basta parang ano, kasi parang gusto daw maging manager si, sino ba yung nanay nila? Kylie Jenner, si Kris Jenner. Gusto maging manager ni Selena, si Kris Jenner. Parang gusto ni Kris Jenner. So parang ang ginawa niya, pinrenlin nila Kylie and ni Kendall si Selena. Tapos, sila na ni Justin Bieber noon, di ba? Throughout those times. Pero on-off sila kasi nga medyo toxic young relationship sila. So,
kasi bata pa sila noon, di ba? Like,
totoo.
Mga, yung buhok pa ni Justin noon, yung parang ano, pang taong
yung
Lego.
Yung baby era niya. Yung buhok niya
ni Justin Bieber.
Tapos,
Tapos apparently si Justin Bieber, 'di ba friendly na nga ni Selena si Kendall. Si Kendall, kinikeme si ano, si Justin Bieber.
Ay, may ganun pa pala.
Romeo. Diba? Tapos, then na-find out ni Selena. So, Selena na nag-cut off ng Frenilyn. Tapos, sila Kendall and sila Kylie, fin-Frenilyn ulit si, ano, Selena. Dinala sa Dubai. Dinala sa Dubai for New Year's
Eve. Ito yung alam ko.
Oo, para makapag-spend time si Hailey
at ng si Justin. New
Year's at si Justin ng New Year's Eve.
Oo.
So, grabe, parang talagang kinawawa na lang si Lina. Parang pinakainag, parang ginamit lang talaga.
Oo.
Tapos, it, parang as far as I know, yun yung nalaman ko. Pero before pa, si Hailey Bieber, ay si Hailey, ano pangalan niya? Basta si Hailey
Baldwin,
Bieber.
Baldwin.
Si Hailey Baldwin.
Sa mga anak daw siya ni Ruth Baldwin.
Ayun, si Hailey Baldwin pa siya before. As in, fina-friend niya na talaga. Ay, parang funny siya. Funny siya ni, ano, ni Jelena. So, Justin
may
and Selena.
May mga tweet siya, diba? Love you, Jelena. Mga ganin.
Oo, tapos meron pa yung, ano, may video sila yung, ano, yung kay Carly Rae Jepsen. Tapos, ginaya ni Hailey Bieber. Before, kasama siya doon. So, parang part talaga siya ng mga fan. So, ngayon, sumisikat ngayon si Hailey Bieber as a mean girl. Kasi, ang daming naglalabasan. Yung, I think, nag-umpisa doon sa TikTok ni Hailey Bieber na yung kasama nila sila Kendall Jenner. Tapos, parang, ang sound doon is yung...
I'm not saying she deserves it, but God's timing is always right.
Ano ba, na-Ellen DeGeneres siya, tsaka na-Lilia Michelle ngayon, no?
Si, oo.
Like, parang si, si mean girl.
Oo.
Tapos may mga kwento yata na lumalabas pa from fans, like kung paano sila, na, yung paano encounter nila with Hailey. So, mas lumalala pa kasi parang may testimonials din parang nung kay Ellen DeGeneres.
Oo. So parang I think yung pinaka-pumotok ng issue, Diyos ko ma'am, kilay lang yung pinagsimula nito, di ba? Parang... nag-post si Selena na tsaka nung kilay niya, tapos she did it by accident. Tapos nag-post na tong sila Kylie na ang gaganda ng kilay nila, Kemi, ganon. So, to be fair, I mean, I don't condone kung ano man yung pang-brutalize sa online kay Hailey. Pero I mean, to be fair to people, they came to Selena's defense. Pero yun nga lang, at the expense of Hailey. So, ninitpick natin yan, no? Yung pagiging, pag-support natin sa kapwa natin babae. And also yung, sometimes, ano, parang nagiging collateral damage yung other woman. But you know, at the end of the day, pa nag-uusapan natin dito is yung pang-bully na ginawa nila Hailey kay Selena. Allegedly. Mga kapitbahay, TikTok lang din yung aming source. So,
pero may mga ano, sinasabi din sila, may mga shady. Kasi diba si Selena, nagka-lupus siya.
Mm-mm.
So, tumabasa because of her meds. So, may mga low-key binabody shame daw talaga siya. Tapos, in fairness talaga, compelling yung proof ng mga fans na totoo nga. In fairness.
Pwede gawing thesis.
Investigasyon ang nangyari dito. Ganun. So, So, pero yun, but before that, we're gonna talk about our experience first. Kung kailan na body shame kami or na ano kami, na ano yun? Na mean, na biktima kami ng mean girls. And how did we deal with it? So, sino gustong mauna? Or ako na ba mauna? Charot po.
I think go ate, Ina.
Oh, kasi sorry guys, in case umiyak yung anak ko, pwede na akong umisplit. But ako, alam nyo, for some peculiar reason, kahit all girls school ako, hindi ako na mean girl ng todo. Pero nung college na mean girl ako, yun talaga yung tawag namin dun sa isang barkada ng taga-kabilang dorm na mini-mean girl kami. Hanggang sa nung lumipat na kami nung dorm na yun, pinagtripan nila kami nung initiation. So, basta parang nung first year kasi kami, maingay kami ng tropa ko. Sobrang ingay namin. As in, sa dorm namin, kami yung pinakamaingay. We were a group of girls na iingay namin.
Mm-hmm.
Tapos, kaharap nung katabi ng dorm namin, actually, parang hindi ka katabi. Parang alam mo yung magkaganyan yung, syempre hindi nakikita ng mga kapitbahay yung forma nung ano, diba? Nung dorms. Pero parang yung entrance nila, tsaka entrance namin, parang medyo magkaharap.
Okay.
So, pag nag-iingay kami, naririnig kami ng mga, ano kami, first year dorm, tapos yung nasa upperclassman dorm, nasa kabila sila. So, syempre upperclassman sila. Hindi ko alam yung mentality na ganun, no? Ewan ko kung meron pa rin yan hanggang ngayon. Yung parang, pag may mga freshmen na maingay or nagsisiya, parang feeling na upperclassman, parang, oh, hinihigitan nila tayo or something like that. Mas parang ang ingay-ingay namin dati. Tapos pinariringan na kami nung mga nasa kabilang dorm. Na, to be fair naman, maingay kami. Pero parang may bahid ng pagkamin yung pagpaparinig nila sa amin eh. Na parang first year pa lang, ganyan-ganyan na. So the next year, lumipat na kami doon kasi upperclassmen na kami. So lumipat kami sa dorm na yon. Tapos, hindi ko alam kung paano nag... Ay, alam ko na, sobrang stupid nung reason. Pero basta yun pa rin, we were still the same friend group na maingay. Tapos, second year kami, so sila mga third year, fourth year na. So maingay pa din kami and we were just always enjoying each other's company. So pag nag-iingay kami sa may TV area, parang may dabog or something na ginagawa tong group of upperclassmen na to para ma-recognize nila na parang hindi kayo, wala kayong right mag-ingay dito kasi poder namin to. Something like that. Tapos yung pinaka-stupid na rason na nangyari kung bakit natodo kami nun kasi may initiate. Na-mention ko ba dapat yun? Anyway, basta may initiate kasi yung dorm namin. Pero hindi siya yung brutal type of initiate. Parang mga ano lang, naka-blindfold tapos tatanungin kayo ng mga stupid silly questions. Tapos, syempre parang pagtatawanan kayo. Pero yung amin talaga, nag-border na siya sa ano, medyo harassment na. Nag-start siya kasi, yung friend ko, nakano ko na ata eh. May friend ako na lactose intolerant. Tapos, every time na bibili siya ng cheese bread, tine-treasure niya yon. Kasi nga lactose intolerant siya doon. So, cheese bread yung salarin. So, bumili siya ng cheese bread. Eh, di ba sa dorms, yung ref, communal, madaming naglalagay ng pagkain sa ref. Nilagay niya yung cheese bread niya doon. Tapos, may kumain.
Okay.
So, nag-post siya ng letter. Eh, yung penmanship niya pa naman, pang-gangster. Yung post niya pa, sa kumain ng cheese bread ko. Something gano'n. Sorry.
Nakakatawa over cheese bread.
Tapos, I don't know kung yung kumain is yung kaaway namin. Kasi, theory ko lang. Kasi bakit sila mag-react ng gano'n nung initiate? So, parang sabi niya, kumain ng cheese bread ko. Tapos, parang that night din ata or the next day, initiate na sa dorm. Di binablindfold na kami. Ah, makakasok ko na. Longest kill dyan. Tapos, di binablindfold na kami. Tapos alam mo yung mga, syempre may mga gagawin na kunyari papagapangin kayo sa floor, kunyari sa inidoro may sagi. Ay, nire-reveal ko na yung secrets. Pero anyway, inidoro may saging, kunyari po parang, ano siya, usually mga ano siya, mga scare tactics siya para wag mo gawin yung mga bad things na yun sa dorm. So for example,
Fairness effective naman. In fairness kunyari, ayan, naman siya.
Oh, ayan, hawakan mo ba yan? Ano yan? Ayan, dapat nag-ano ka, nagpo-flush ka. Something like that. Pero sa actually, saging lang. Eh. Alam mo yung gano'n? Or may napkin na ba sa papahawakan sa'yo? Matuto ka magtapo ng napkin mo. Gano'n. So, pero yung sa amin, na-isolate talaga kami sa room. Tapos, ano, oh, ito, alam mo yung mga naririnig? Ito pala yun eh, yung cheese bread. Yung mga gano'n. Ito pala yung si cheese bread eh. Tapos, nalimutan ko na kasi ang tagal na nito eh. Pero talagang nagtagal yung interrogation sa amin sa room. Because they didn't like us. They really didn't like us. Tapos, parang dumating pa yung point na nag-hyperventilate na yung isa kong roommate. Kasi nga ayaw nila kaming pakawalan. Parang ini-interrogate nila kami. Parang, sino ka ba? Ano na bang year mo? Ganyan. Alam mo ba kung sino yung mayora dito? Siyempre may joke na gano'n. Alam ba kung sino yung mayora dito? Ganyan. So ito pala yung may cheese bread. Sabi, ano course mo? Broadcom po. O sige, i-advertise mo tong ballpen na to. Friend ko patola din eh. Kuhaya mo kung bili mo tong ballpen. ganon. So, basta hindi ko na maalala kung ano yung ginawa nila sa amin sa room. Pero basta nagtagal kami doon. Nag-stop lang siya nung nag-hyperventilate na yung roommate ko. Kasi nga tagal namin naka-blindfold. Tapos claustrophobic siya. Gusto ko lang i-end yung story by saying na the next year, nung initiation, meron ulit kinaiinisan yung dorm na girl.
Okay. Hindi na kayo yun? Hindi nyo na friend group yun?
Hindi namin friend group. Pero kilala ko yung girl. Maliit ang community namin eh. Alam mo, what was so odd? People were... Kasi nga, di ba kami yung nabully last year?
Mm-hmm.
So people were expecting we would head the interrogation room. Kasi may ganun eh, interrogation room na space nung people were approaching us. Natawagin natin si girl na Juliet. Juliet tsaka si Christine, yun yung codename nila. Sabi, parang tinatawag nila kami na parang, uy, nahanda na namin si Juliet tsaka si Christine. Tapos parang kami, for what? Parang ano, i-interrogate nyo, i-initiate nyo. Tapos parang kami, ha, bakit? Hindi kailangan. So parang I think people were expecting, because we were bullied last year, kami yung mang bubuli nung susunod na kinaiinisan ng buong dorm. And kudos to me and my friends. Hindi namin pinatulan yun. Because what for? We don't have personal beef with these girls. And I think the only reason people hated them because they were... Yun nga, kasi nga they were younger than us. Tapos maingay sila. Tapos they were... Alam mo yun, yung...
Alam mo yung masaya pa sila kasi hindi pa sila namamatay sa college.
Oh, tapos alam mo yun kasi yung isa sa kanila parang medyo malandi siya magdamit. So parang they wanted us to interrogate these girls and, you know, bully them. Parang ako, hindi yun necessary. And I think never naman ako dumaan ng, I hope, correct me if I'm wrong kung may nakikinig dito na kadormate ko, I hope wala naman akong nabully ever sa initiation or wala akong mean girl the next year. Kasi hindi naman automatic yun, guys. I think na parang if na mean girl kayo, hindi pwedeng... ibuntun nyo yung galit nyo na yun sa ibang babae. Parang ikat nyo yun. Parang kung nabully kayo, edi fight back. And then never ever do it again. Yun lang, yun yung akin. So, tawag talaga namin dun sa set of girls na yun, mean girls, yung isang grupo na yun sa dorm. I think even after the initiation, pinagtitripan nila kami. Pagbababa kami, magpaparinig sila. Medyo naging hellish yung first year namin dun sa dorm na yun. Pero hindi naman, they didn't do anything drastic naman na magrarambulang kami or anything. And yung thing pa is, kaya ang lakas ng loob nila kasi parang they were members of like really powerful organizations nung college. Na parang feeling ko pag inaway mo sila, parang magbablacklist ka dito sa event na to or something like that.
Ah, okay.
O, diba? So may power chemi doon na nangyayari. Kasi yan. Di ba? Ano ang bilis ko magsalita kasi I'm worried na baka umuyak na si Duday. Sino gusto next mag-share na na-mean girl sila?
Ako na lang next. Ako na
go,
lang.
Go, go.
So, pero parang connected doon. Like parang ang si Ate Ina kasi parang hindi siya gumante. So, parang ako kasi gumante ako. So, ginagawin ko na gumante ako.
At least aminado siya.
Aminado na ako. Ewan ko, dati yung impression sa akin nung first year college ako. Is parang scheming ako. Tapos alam mo yun, parang kapag hindi kita aanuhin kung hindi mo ako inaano. Pero usually kapag naano ko nun, as dinidibdib ko yun. Tapos parang alam mo yung sobrang detailed ng plotline na sa utak ko na parang una papatay. Mga ganun na yung parang medyo psychotic.
30 linen ganun.
30 linen plot ganun. So paano ba? So yun, alam mo yun, kasi di ba nga, meron ako dating problem with my eyes. So yun yung usual na bully sa akin, nabubully sa akin sa, sa mga clubs, sa mga ano. And isipin mo, ano pa kami, all-girls school. So sabi nga sa Mean Girls, all the fighting had to be sneaky. Hindi nila ipapakita sa'yo na, hindi nila ipapakita sa teachers. Or, alam mo yung mga low-key na bully na parang, paano ba? Example kung paano ako nabully nun. Sa isa sa club namin, sumali ako sa theater club. So sa theater club na yun, may mga acting exercises. Tapos, alam mo yun, kahit pa paano nun, si Chatter Girl, napapansin-pansin na kasi nga, alam mo yun, papansin ako nun. Tapos kahit pa paano, umaarte-arte din. Tapos yung mga ano ko, yung mga seniors ko nun, parang binolunteer nila na ako yung... isama sa acting exercise with another senior na harap nila. So parang ano, improv yata yung exercises nun or whatever. Tapos parang, ang ginawa niya, kung mare, hinuhold up niya ako. Kasi napansin ko yung hinuhold up niya ako na okay, fine, una improv. Tapos napansin ko, wait, medyo sumasakit na yung kamay ko kasi talagang ginaganon niya eh. Tapos,
bumaborder sa physical? Grabe naman.
Physical na. Tapos parang, malamang ako, hindi ako pwedeng ano sabihin nila, nadala lang sila sa character. Kasi wala naman kami yung practice na parang safe theater na parang, paano ba, yung ano, stage combat. Wala kaming ganun nun. Natipo kung wari ko, nadala ka sa character. Okay, fine. Acceptable yun nung time na yun. So yun sabi niya, parang nakita kasi din ng mga kabatch ko na, uy, parang medyo na ano, si Natalie, ha? Medyo yung kamay niya binabali talaga ni Toot.
OMG!
Parang, tapos parang sabi, tapos nung umano siya, napansin ko, nung di, nag-cut na ng scene, nag-appear sila nung mga kaano niya. Nung mga kabatch na. So parang sabi ko, nice one, MS. Parang ako, okay. So parang sa isip ko nun, balak talaga nilang gawin. So, alam mo yun, parang ako, hindi nga ako yung pretty girl na kaiinisan mo eh. Parang, so medyo low-key rin ako nung high school. Pero alam mo yun, parang sa isip ko nun, gumaganti na ako. Kasi hindi ko alam kung paano ako lalaban in my defense. Hindi sa isolated case. So yung pinaka-case na alam kong, in myself. Tapos pinagsisisihan ko, naging mean girl ako. Kasi friend ko siya sa Facebook. Tapos every time nakikita ko siya, naaalala ko yung ginawa ko.
So tell me, binali mo yung kamay.
Hindi ko naman binali at yung kamay niya. Pero about na naman to sa play. So meron kami chamber play. Nagkaroon kami ng chamber play. Tapos competition siya per classroom. Tapos naalala ko pa yung kanta nun. Naalala ko pa kung ano yung chamber play namin. The Prince and the Sparrow. Hindi ko alam kung alam niyo yun. So, ang pinag-auditionan nun is yung statue na Prince tsaka yung ibon na Sparrow. Tapos, malamang, ano yung mga, dahil nga alam nga ng klase namin, ako yung nag-theater, parang dapat si Natalie yung, ano, si Natalie yung Sparrow. Ito pa yung case, yung Prince na magpe-play, girl siya. Tapos crush, alam ng buong classroom na crush ko siya. At the same time, itong isang girl, crush din niya siya. Tapos gusto niya rin mag-audition ng Sparrow. I mean, no offense, magiging mean girl ba ito pag sinabi ko medyo barok siya mag-English. At English chamber play yun.
Eh, kung anyway, sakit naman.
Bakit, English chamber play siya, tapos barok talaga siya mag-English. I'm not even kidding. Tapos, yung friends ko noon that time, may beef with me. Sinasabi nila, dapat daw si girl yung mag-play. Tapos parang yung mga tao na hindi alam yung beef, bakit siya yung pinipilit? Eh, hindi nga niya mapronounce yung mga bagay-bagay. Tapos, competition ko. Bakit siya pinipilit? Tapos parang yung friends ko noon, so sobrang may beef siya with me. Nagplano kami ng friends ko manood na High School Musical 3 sa mall.
Okay.
Parang biglang nung Friday na, o bukas ha, High School Musical 3 ha. Sabi na, hindi na tuloy, may pupuntahan kami, may lakad kami or whatever. Tapos parang sabi ko, okay, lahat sila may lakad. Sige, hindi na lang kami manunood. Nung Monday, kausap ko yung isang classmate namin na hindi kasama sa friend group namin. Tapos, bigla niya sinabi, uy, nakita ko sila ganyan sa mall, kasama nga nila si girl. Yung kaaway ko na magpe-play na nasa mall sila, nanon sila High School Musical 3, pero sinabi niya yun out of wala na, nagkwento siya, hindi naman niya alam na may beef kami. So parang ako, what the fuck? So parang ako, sobrang galit ko nun. Si girl kasi na yun, hated siya ng upperclassmen kasi parang nag-steal yata siya ng jowa or something ng isang upperclassmen na babae din. Away ang tibuto, by the way. So ang ginawa ko, kilala ko kasi yung mga upperclassmen na yun. Medyo close ko sila sa theater club. Tapos medyo bully sila. Tinawag ko sila lahat. Tapos hated din yung girl na yun sa ibang section. Kasi nga parang feeling maganda daw or whatever si ate girl. So lahat ng mga bully niya, tinawag ko. Tinawag ko ng lunchtime, nag-meeting kami. O tangina nyo, nakapal mukha niya, ginaganto niya ako, ginaganyan niya ako. As in, hinaip up ko sila na mas magalit pa lalo na alam kong yun yung mangyayari. Alam ko yun yung mangyayari.
Sa totoong buhay, ikaw yung TikTok.
Ako talaga yung TikTok. Alam ko yun yung mangyayari. So, anong nangyari? Before ng flag ceremony, pumunta sila. Nag-schedule yung mga yun na pumunta sila doon. Tapos, pupunta sila doon, pagtatawanan lang nila in her face, yung girl, nang walang ginagawa. And then, lang yung ginagawa nila yun, sobrang napipil bad ako kasi parang alam ko may insecurity si girl sa looks niya eh. Alam mo, ako rin, alam ko may insecurity ako sa looks ko. So alam ko yung feeling ng ganun na pinagtatawanan. As in, pumunta sila doon, pinagtawanan lang siya in her face. Ang pangit mo. As in, ginaganan lang siya. So, parang ako,
sabi, parang kayong nasa pelikula.
Parang sabi ko, oh my God, what did I do? Tapos parang may schedule pa yun. Tapos baba yung lunch, gagawin lang naman sa kanya. So parang ako, so alam mo yun. Parang feeling ko, alam mo yun, parang yun yung mga, isa sa mga niregret ko. Although, alam mo yun, ginawa siya yung nauna, pero alam mo yun, doesn't matter kasi alam ko yung feeling na mapagtawanan because of how they look or, tapos wala.
Pero di ba friend na kayo ngayon sa Facebook? So okay na kayo?
Actually, hindi nga ate. May thing kami sa batch namin na parang kahit may mga nakaaway ka, parang friends mo pa rin sa Facebook eh. Yung hindi na lang napag-usapan.
Pero ganun naman talaga ha. Ganun naman talaga, I think. Yung mga past bullying stuff na nangyari nung high school tsaka elementary, parang kunyari na lang hindi siya nangyari.
Yeah. Pero alam mo yun, yun yung mga inisip ko na lang na at least hindi ko, flawed talaga ako nung high school, hindi ko yun madedeny. Pero pinagsisihan ko talaga siya, so siguro may growth there kasi pinagsisihan ko siya eh. I don't know.
Alam mo, actually may ganyan din ako nung, now that I remember it, nung elementary, merong isang girl na gustong pumasok sa friend group namin, tapos pinapahirapan namin siya. Kasi parang we didn't like her, we didn't like her looks. Parang alam mo yun, nung bata ka, back then, parang you felt, yung it's the hive mentality na saya-saya na pinagtitripan nyo siya. And then eventually when you grow older and you grow mature, you parirealize na, okay, we were really, really mean and that wasn't something that we were supposed to do. I think eventually nung high school, naging friends kami. Tama ka, Natalie, never namin pinag-usapan na nabully namin siya nung elementary and stuff like that. Pero nung high school, naging friends kami, naging okay kami. Siguro parang consciously, hindi na lang namin pinag-usapan. Tapos parang binaon na lang namin sa limot yung nangyari. Na ginanong-ganon namin siya. Tapos ginanong-ganon din pala ako ng elementary. Parang pinahirapan ako ng isang friend group. Pero parang ngayon, alam mo yun, ngayon friends mo na sila sa FB. May mga anak na kami lahat. Parang feeling ko,
they could be mean talaga. I think kids could be mean. I know.
Tapos yun yung inisip ko kay Duda eh. Parang how do I protect her from that? Parang I think, I always say sa kunda, medyo lucky yung generation ngayon na they're very vocal about these issues.
Yeah.
Na,
tama.
At least sa generation ni Duda, pag nabubuli siya, yung I'll try to, you know, protect her from that or talk to her about it. So, yun. Sino next?
Sige, ako.
Go, go, go.
Nung, anong tawag dito? Usually kasi parang nadadamay lang ako or wala akong alam. So, hindi ako masyadong apektado. Parang first time na binuli ako, hindi nang, madalas ako nabubuli ng bakla, pero hindi ng girls.
Oh, okay.
Oo.
Have you heard the good news? It's time to get our sheep together. Join me, J. Paul Hernandez, on the Holy Sheep podcast. I'll walk you through the common questions and issues in the Catholic faith. What does it mean to be a good Christian? What makes you a bad follower of Christ? Tune in as I answer all that and more. Plus, you gain more Ligtas points here in the Holy Sheep podcast.
Parang unang beses yata na medyo nagulat ako. May baklang sumugod sa classroom ko nung second year high school. Mm-hmm. Tapos parang ang ginawa niya, sabi niya, sino dito si Sarina Sasaki? Gumana.
Grabe, yung
suguran. Diyos ko parang,
Tapos parang ako happy-happy lang. Tapos matangkad siyang bakla. Sino dito si Sarina Sasaki? Ganun. Tapos sabi ko, so lahat sila tinuro ako. Tapos parang ako, bakit? Anong ginawa ko mali? Hindi kita kilala or something. Tapos sabi niya, ikaw pala yun. Okay, tapos umalis siya. Pero kasi ang intimidating niya. So parang, oh my God, papatay niya ba ako? Ano bang ginawa kong mali? Ganun. Hindi ko siya kilala, ganun. And I found out, second year ako nito, may lalaki from third year high school na may crush sa akin. Okay. Na-crush niya pala ng todong-todo. Pero kasi, hindi ko rin kilala yung guy. Hindi kami nag-interact nung guy. Plus, alam mo, nung second year high school ako, mukha akong bagets, wala akong boobs.
Catherine Bernardo.
Wala akong anything, like sex appeal, wala. Bagets ako. Naka baby bra pa ako noon. Nagbra lang ako first year college, guys. Wala akong, hindi tumutubo yung boobs ko noon. Wala pa akong period noon. Like, late bloomer ako. Chikiting patrol talaga ako noon. Tapos sabi ko, hala, anong ginawa ko mali? Tapos naiiyak na talaga ako noon. Anyway, friends na kami nung bading na yun ngayon. Tapos, na mean girl ako talaga, college. Lalo na nung na-involve ako, medj, sa isang bakla. Bakla
talaga
siya.
Yung jowa. Ito ba yan? Yung parang jowa mo na, nagka-jowa
ka na
ng bakla?
Hindi ko pa siya jowa. Parang nagka-something ako with a bakla. Tapos, guwapo kasi siya. Matalino. Magaling umarte, ganyan. Tapos, naalala ko, Feb 14, kaming dalawa, nagdi-dinner kami at kumakain sa LB Square. Anong tawag dito? Siya yung nagyaya, hindi ako.
Mm-hmm.
Lagi kami magkasama. Tapos after noon, naisip namin, sige, diretso kami dun sa bahay nila kasi nagiinuman yung friends niya dun sa katabing bahay. Okay. So sabi ko, sige, game-game kasi in-invite siya. Tapos yun pala, yung friends yung poor girls to ah. Yung friends yung girls, ang issue, bakit daw laging sumasama sa akin? Bakit hindi na lang ako isama sa kanila? Eh alam kong those group of theater people hates me. They hate how I act. They hate that I'm so passionate about it. Kasi they have issues about me kasi I don't join groups. As in, freelance ako even nung college. I don't associate myself with organizations when it comes to me being an actor. Tapos, pagdating namin dun, nung nalalasing na yung mga tao, may isang girl dun na, I don't know, she's a good actress and she's smart. Yung mga kalamansing pinipiga niya sa alak, hinahagis niya sa akin.
Hala!
As in, tahimik lang ako doon. Nabisita ako doon eh. Hinahagis niya sa akin. Galit-galit siya. Sinabi niya sa akin, tara, ito ka na lang matulog. Ano, hindi na kita mahatid. Tapos, lahat sila nagtutulungan na, hindi, dito na lang si Sari matulog sa kwarto namin. Ganyan-ganyan. Tapos parang ako, ba't na kayo nakikialam? Tapos, si fat girl, umiiyak na.
Bakit umiiyak?
Hindi ko alam kung ano nangyayari, ma.
Eh baka kasi bet niya din si Guy.
Marami sa girls na ito, bet talaga si Guy.
Mm.
Bet talaga si Guy. Alam ko yun. And then,
pero Becky si Guy.
Oo, Becky si Guy.
Wala, naglulokohan na tayo lahat dito. Naglulokohan kayo na dyan.
Pero kasi, alam mo yun, parang close kami ni Guy. And ako, napopol na rin ako kay Guy. At hindi ko naiintindihan si Guy kasi parang lagi kami magkasama, lagi niya akong hinahanap. As in, alam namin nagiging intimate na kami. Nakamute ka, Ina.
Kako baka nung panahon na yun, siya din confused din siya kung ano ba talaga yung hinahanap niya sa buhay.
Hindi siya confused kung babae o lalaki, pero kasi when I feel something, it doesn't matter kung babae o lalaki ka. Tao ka. Ganun. And yung isang kasama nilang girl na maliit, sabi niya, tara sari, lakad-lakad muna tayo. Pasensya ka na ha, gumanon siya. So akala ko nakahanap ako ng kakampi. Hindi ako nagsasalita, tahimik lang ako. Sabi ko, ano nangyayari? Bakit umiiyak si ganito? Tapos parang sabi niya sa akin, you know what? Sayang ka, no? Alam mo yun, may passion ka. Marunong ka naman umarte. Pero di mo alam kung sino dapat yung sasamahan mo eh. Gumanon siya sa akin.
Alam ko, babe.
I know, even in college, people are making fun of me. Especially those people in theater na hindi talaga ako sumasama with. Because, I don't know, maybe they hate the way I act or the way na I know what I am doing. Hindi ko naman sila nilalait sa pag-arte nila or anything. Kung if there's anything, mas marunong akong manlait or man-judge ngayon because I know what I am doing better now. Pero grabe sila. Umabot sa point na hindi na kami nagkikita nung guy because may natanggap akong message yung sinend ko sa kanya from an unknown number na sinasabi na tigil-tigilan ko siya.
Wala, nakakatakot.
Yung guy? Parang yung guy. Girl na nagsa... Yung guy, kunyari, siya yung...
Hindi, may nag-message sa akin na random person. Sabi niya, tigil-tigilan mo si ano. Layuan mo na siya. Ganyan.
Grabe yung layuan.
Yeah, they are having issues with me being friends with him. Ganun kalala. And then, after nun, wala lang. Naging uncomfortable na ako sa theater community in Los Baños in a way na I feel like I am not good enough or there's something wrong with my acting because people are just mocking me. Though some people really love my performances, pero from the theater community itself, they hated me. Parang ganun. Some people hated me, not everybody. And then after that, nagkajowa naman akong babae.
Mm-hmm.
Way after that. Nung nag-break kami, parang ganun, she had somebody else after. Tapos yung somebody else na yun from theater community. Friends kami. Friends din kami. Pero for some reason, tinry niya ako i-set up. Like sabi niya, she's using the account of my ex. Tapos minamessage niya ako na may naiwan daw akong gamit and ibabalik niya sa akin. Pero ang alam ko, wala akong naiwan. Yung pala set up yun para lang magmukha akong tanga. Buti na lang, may friend ako. Siya yung nagsabi sa akin na, sorry, huwag kang pupunta. Set up yun. Then I found out everything. Tapos there was a time... I had one of my last plays in Los Baños na ako yung leading woman. Tapos musical kasi yun. And I really hated me singing. Pero pinush ko pa rin. Eh, ang alternate ko nun, sobrang galing na singer. Tapos habang ako yung on stage, yung girl, lumapit sa tech. Yung girl na jowa ngayon, nung ex kong girl. lumapit siya sa tech booth. And ang chika niya dun sa tech woman, na friend ko din. Ginagawa ni Sari dyan on stage, nagmamagaling. Tapos sabi niya, bakit ba kasi siya yung nilagay dyan? Gumaganon sila. Tapos, umabot sa akin yun. Tapos parang ako, buong time na nagpa-perform ako, iniisip ko, I am not good enough. Na parang, hindi niya sasabihin yun kung hindi niya nakita nakatawa-tawa yung ginagawa ko on stage. So, it was difficult for me. Na parang, hala, ano ba talaga? Ako lang ba yung nag-iisip na marunong ako sa ginagawa ko? Kasi, what if ang totoo, lahat sila nakita nila na hindi pala ako okay. Parang ganun. So, It really got the best of me. Pero, ewan ko, mas strong siguro yung love ko for acting na hindi talaga ako masyadong naapektuhan. Kasi nabalitaan ko na lang yung girl na yun na nanlalait sa akin. Nag-try mag-audition sa VLF yata or Cinemalaya. Tapos biglang, nung hindi natanggap, galit na galit siya at umiiyak. At hindi daw niya kasalanan yun kasi magaling naman siya. So, parang ako, it's okay. So parang ako,
relax,
you know what? So parang ako, you know what? It's, hindi ako yung mali dito. Ato pa, hindi ko makalimutan to. Sabi niya, what makes me think that I can be an actress?
Wala, sinimula, trip ko lang.
Sinabi niya yun. Parang hindi directly to me. Sinabi niya sa ibang tao na parang, what makes Sari think that she can be a good actress or an actress? Ganyan. Tapos parang, come on girl, hello. Just in case narinig mo to or ng friends mo, I am a fucking actress. Tapos, yung ex ko din naman niya yun, walang ginawa kundi sinabi na feeling maganda daw ako. Ang issue nilang lahat, feeling maganda ako. Bakit? Pangit ba ako?
Tama!
Tapos ayun. Diba? So parang, ano naman?
I mean, if they try to do that now, sila yung sorry.
True.
Saka, parang ang dami ko namang signs na natatanggap na alam kong maganda ako. Kasi, so parang, I just know I'm not ugly, okay? So if you feel na nagmamaganda ako, sorry sa confidence ko ha. Sorry sa extra sa pili ko, hindi rin ako yung pinakamaganda. Pero man, bakit kayo ganyan sa akin? You hated me so much.
Alam mo, may mga observation tayo eh. I think yung sinasabi nilang hurt people, parang siguro dahil time natin yun, no, hindi pa marunong mag-process ng feelings yung mga tao. Meron din akong ganyang dormmate dati. She wasn't, yung mainstream beauty, hindi siya ganun. She wasn't there. Parehas kami, we were very short. Tapos, meron siyang crush na guy sa dorm. Pero yung guy, may crush siya sa naming dormmate na ang ganda talaga. As in, mukha talagang beauty queen. As in, ang ganda-ganda nung girl. As in, pag sinabi mo, alam mo, crush niya si, tawagin natin siyang Selena. Alam mo, crush ni William si Selena. Parang, ay, oo. Ay, mo, papagano ka. Malamang. So, this girl na dormmate ko, lagi niya chinichika na, ni si Selena, hindi naman maganda yun, puti lang eh. Alam mo yung ganon? Yung parang, people were always, you know, back then, maybe until now, siguro hindi na kasing talamak, people were always projecting their insecurities on others. Parang if I can't be beautiful, hilahin na lang di kita pababa. Alam mo yung gano'n? Parang kung hindi ako maganda, edi ikaw din, hindi ka maganda. Yung gets, parang wala maganda dito. Wala.
Parang just to make themselves feel better.
Just to make themselves feel better. So, ayun, I think that's one of the lucky things that we're trying to, you know, cycle break now. Na, even as adults, tinatry ko, ako personally, tinatry ko din hulihin yung sarili ko pag nanggaganon ako ng iba. Kahit hindi babae.
Kahit sa isip ko lang eh, minsan pupulisin mo na lang yung sarili mo na, ala, kung ba siya nilalait.
O parang, hindi naman siya maganda eh, ano lang eh, may dugong foreigner lang. Yung gano'n, tas I like, girl!
Yeah.
Girl, stop! Parang gano'n.
Pero, feeling ko naging mean girl din ako. Especially, pero nag-sorry ako during pandemic kasi parang binalikan ko yung buhay ko nung pandemic and nung lockdown. And na-realize ko na, alam nyo, sa UP kasi, pag pumapasok kayo sa org or anything, parang may seniority yan eh. Lalo na yung, tapos may initiative na nakakasira ng bait. Alam nyo yun. Tapos pag nandun ka na with power, kasi hindi mo nakikita na nag-effort enough yung mga sumasali sa inyo, nababad trip ka. So, or parang, hindi nagkikita yung values na nakukuha mo na feeling mo nasasayang lang kasi hindi nila na-absorb. So parang sa sobrang galit ko, I think it was a play na binigay ko lahat. Yung funding, gumawa ako ng paraan para makapag-raise ng malaking pera, umarte ako, na-aksidente ako, ang dami nangyari. And then sa last show, sa curtain call, ni hindi nabanggit yung pangalan ko. At for someone doing theater, it's really, really painful.
Oh my God. Nangyari din yan kay Yudes, grabe. As in, di ba?
Kaming bata nangyari kay Yudes yan.
Oo, girl.
Best na nangyari kay Kuya Yudes yan.
Iyak ako ng iyak kasi parang, ang nakakainis pa, ang nag-handle kasi ng yun, mga juniors ko, na parang, I'm doing everything for you guys, tapos ako yung nakalimutan nyo. So sobrang galit ko, pinatawag ko sila, bumili ako ng isang malaking empoy, tapos nung una happy sila, pero nung, yay, ganun-ganun sila. Pero nung binagsak ko ng galit, ayan, ubusin nyo yan. Ginanun ko. Iyak na sila, nalasing sila at iyak sila ng iyak after. Kasi alam nyo yung alak, parang minsan yung effect niyan depende sa nararamdaman mo eh. So pag masaya ka, hindi ka nalalasing agad. Pag malungkot ka, parang alam mo yun, bumabagsak yung, ang bilis mo malasing. So nalasing silang lahat agad. Tapos parang nag-guilty ako after nun. Na parang nakikita ko sila nagsususuka na doon. Tapos ako sober. Nakatalikod pa sa kanila kasi dalawang table yun na magkatabi. Pero yung chair ko, naka harap dun sa isa pang table. Kasama ko yung ibang seniors. Tapos galit lang ako. Hindi matanggal sa pakiramdam ko kasi pinaghirapan ko yung play tapos ako yung kakalimutan nyo. Alam ng lahat na ako yung naghihirap dun sa play. So galit na galit ako na naging mean ako sa kanya.
Kaya like parang sinadya. Kasi usually, di ba, pag visible ka, parang lagi, baka naman
actually, hindi sinadya. Actually, hindi talaga sinadya.
Kalimutan
nila.
Oo, tapos ano, pero nag-sorry ako sa kanila and lahat sila parang, alam mo, bata tayo nun eh. Doon ako nagulat na yung response nila sa akin. Alam mo, sorry, bata tayong lahat nun. And I'm like, but I was older. Tapos parang sabi niya, hindi, okay lang. Gets ka namin nun eh. May pagkakamali kami nun. Tapos parang ako, thank you. Pero alam mo, ang nainis ako, never nag-sorry sa akin. Kasi ang hirap pag group of girls kayo. So, there's this group of girls na I am with na hindi ko alam, sumasali pa lang ako sa kanila. Galit na sila sa akin. And nung nalaman ko na kunwari na reject ako, umalis ako. Sabi ko, hindi ko kayo kailangan. Sarina sa akin ako bago pa ako sumali dito. Kasi, hello,
kaya nyo nga. Self-worth.
Totoo, kasi kaya nyo ko hinahabol ng 4 years, di ba? Kasi alam nyo may mabibigay ako sa inyo, madadala ko yung pangalan nyo, parang ganun. Tapos, umalis ako. Tapos hinabol nila ako. Hindi na, sige, na-join ka na. So parang ako, sige, tuloy ko na. Kasi napuyat na ako, ganyan. Tapos, afterwards, kasi importante-importante na galangin mo syempre yung mga seniors mo, ganyan. Nainis ako na darating akong maganda, uuwi akong pangit. Kasi nalusaw na yung makeup ko. Tapos wala silang pakialam. Hindi man lang nila sabihin na sober up, ganun. Eh, kayo yung nagpaiyak sa akin. So walang kwentang dahilan. Tapos, naalala ko nung pinasok ako sa bahay, sa apartment. May group of mean girls sa loob ng group na yon na ang sabi, eh kasalanan naman niya yun kung bakit nangyari.
Parang niloob ka sa apartment mo?
Oo. Tapos parang sabi, niloob ako, tapos walang ninakaw. Ako talaga yung target.
Bakit? Anong gagawin sa'yo?
Nagising ako na binubuksan yung shorts ko. At ang nakakatawa, may dalawang natutulog sa sala sa labas. May isa akong katabi across me na bed.
Mm.
Pero dumiretso lang siya sa akin, binubuksan niya yung shorts ko.
Hello, my God.
Tapos nung nagising ako, umatras lang siya ng mga ilang hakbang, tapos umalis na siya. Ganun lang.
I hope you're not friends with these girls anymore.
Yeah. Well, never. As in, binlock ko sila, tapos may mga issues pa sila na naririn ko, sinasabi nila sa ibang girls na kasama namin na, anong tawag dito? Di ko nga alam kung anong problem ni Sari sa amin, eh, ganun. Eh, sabi ko, excuse me, alam niyo yun. Kasi isa sa inyo, nagsabi pa sa akin na sorry, pagpasensya na. And sabi ko dun sa girl na nag-sorry sa akin, hindi naman ikaw yung nagsabi nun eh. I am aware kung sino yung nagsabi. Kasi sinabi niyo, sa pamangkin ko dun, sa parang junior ko dun sa group, and that girl is concerned with me. Tapos parang humihingi siya ng tulong sa inyo para suportahan ako. Pero ang sinabi niyo, kasalanan ko yung nangyari sa akin. Samantala, yung anak nung isa sa parang patrons namin na ganun, kung alagaan nyo sobra-sobra, that's not fair. That's really not fair. I know you don't like me, but you don't tell me na it's my fault.
True.
So talagang, yes, I respect you as a person, but I will never, never interact with you again.
As you should.
So ayun, parang...
So, may mga tao na... Sorry, go ahead.
Hindi, go lang. May mga tao na.
Hindi, I mean, na ang tanda na natin, te. Mag-mature na kayo. And I think it's high time na to stop making excuses for the shitty actions that we did before, especially sa mga kapwa natin, babae na nabully natin, na yung alam mo yung parang kahit hindi ka mag-sorry, at least stop telling people na wala kang kasalanan. I-acknowledge mo yun sa sarili mo na meron. Because, you know, that naman tayo, unfortunately, dumadaan sa ganun. It's the way that the system is set up that, you know, we would be fighting against each other. So, wag mo i-absolve yung sarili mo doon. Because we were a mean girl. We were mean girls to others, to ourselves.
Yeah. Pero alam mo, dapat pag at a certain age, kailangan mag-cringe ka eh. Na nag-grow ka, na mag-cringe ka sa dating mga ginagawa mo. After college, meron someone sa batch namin. As in, after college na to, nag-work na yung mga tao. Gumawa siya ng Twitter account na parang gossip girl-ish like.
Oh,
tapos, inungkat niya lahat ng mga issue nung high school na parang, sino, parang blind item, sino to, na nag, yun, yung nakwento ko sa yun, nagpe-pretend na president na Korea yung tatay, parang wait, grade 4 pa yun ah. bakit yung sinabi, binuungkat ulit, na parang, girl, grow up. Ang tanda na natin. Tapos magulat ako, as in, everyday siya nagpo-post. So parang ako, may mga tao na magiging stalk to that, and I don't know
pero
what to
say. Pero at the same time, I think yung polarity nun is, feeling ko grabe yung effect sa kanya kung nabuli siya, na parang hindi siya makakatulog nang hindi siya nakakagante.
Akala ko nakaget over na lahat. I forgot a lot of names na no high school, tapos biglang nag-resurface siya na, uy, may gumawa daw ng gossip girl Twitter. Parang, what?
Malaman niyo kung sino yung gossip girl na yun.
Hindi. May mga hinala kung sino.
Baka ikaw pala yan, ha? Chess!
Yung time yata na yun, ang dami kong issue with theater. So parang to time na yun, nakalimutan ko na yung high school. Any issue with high school. Parang yung issue with theater, mas malaki na for me to think about that. Tapos biglang may ganun. So parang, may mga hindi nakaget over ng high school. Pero ayun, wala lang. So girls, let's get over it.
Oy, si Athena pa pala. Yes,
Athena pala.
Go!
Na ayun, ako nag-bully talaga ako nung high school. Kasi at that time, financially, hindi ako blessed at that time. Eh, yung mga kasama ko, syempre sa St. Paul ako nag-aaral. Pag ano, yung mga St. Paul na talaga before pa, mayayaman talaga. As in rich kids, ganon.
Oo, hinahatid ng dekotse, ganyan.
Oo, tapos alam mo yun, yung mga nakapag-travel na abroad, mga ganon. Tapos, nabully ako because parang sinasabi na sip-sip daw ako, ganon. Well, I mean, parang for me, looking back now, parang pagka naging friends ka sa teacher mo, I don't think it should fall sa mas bata yung hate. Pero syempre, as yung mga classmate mo nakikita na nakikipagkwentuhan ka, syempre kasi ako naglilinis ako after school, ganun kasi iniintay ko pa yung sundo ko. So syempre, kunyari, kami lang naiiwan ng teacher ko sa classroom. E di, nagkukwentuhan, tapos nagiging close, ganun, parang ganun ba? Tapos, yun, nabubully ako because of that. And not only because of that, it's because nabully ako because I like to sing and I like to perform. And performers, mga nerds, they're all bunched up into this like one group na, ah, sila ibubully namin. Ganon, parang nasama ako doon because I like performing and sinasali ako sa competitions, ganon. And also, parang wala ko masyado pang friends noon kasi syempre first year, parang bagong salta sa school na yon. So, ang nangyari is, parang may APE ba yun? Parang basta may sa clinic, parang pinatawag lahat, tapos minameasure yung weight, ganon. Tapos, I'm a chubby girl at that time. I've always been a chubby girl. Mm-hmm. And I also love eating at that time. Tapos nakapila na ako, tapos parang nominate na ako, narinig ko yung mga girls sa likod ko na parang sabi, ay grabe, anong years old lang ako? 12, ganon? Or 12, 11, ganon. Grabe, 11 years old, tapos ganyan na yung weight, ganon.
Tapos parang, grabe naman yun.
Actually, in, parang,
eh bata pa naman yun ah.
Kaya nga eh. Eh at that time, para sama kami ng age, ganon. So, I think it also boils down, I think yung pagiging mean girl is like, may kasama yun sa peer pressure, alam mo yun, para hindi ka mabully, may kisali ka na ibully yung mga binubully para hindi ka masali dun sa grupo ng binubully. Parang ganon. Tapos ako yung kasama dun sa grupo ng binubully. Tapos,
ang tawag dun, sheep effect ba yun? Flock
hindi
effect.
Ko alam eh.
Nag-invento. Mas may tawag yata dun yung parang may pressure ka to follow kung ano nga yung nakaharami.
Oo. Parang yun yung uso eh. Siya yung i-ano natin. So parang yun, doon nag-umpisa yung nabubully ako. And then kalaunan, nalipat ako sa first section. Kasi nung first year ako, di ako nasa first section. Tapos yung second year na ako, kasi ako lagi first honor dun sa classroom na yon. So parang nalipat ako sa first section kasi maganda yung grades ko. Tapos nalipat na ako sa first section, parang hindi na nila ako binubully kasi parte na ako ng grupo nila. Parang ganun. And aaminin ko, naging bully din ako noon at that time to others. Yung mga naging friends ko nung first year, parang nagkaroon ako ng superior complex. Parang ganun. Like parang ako nasa first section na ako. I have lots of friends now. So parang don't cross me. Parang ganun. Naging mean girl talaga ako at that time. And then, nung college naman, may particular naging mean girl ako nung college. Pero I think nasama lang talaga ako sa grupo ng they're not very good influences. Kasi parang birthday ng friend ko, 18th birthday niya, tapos kumain kami sa parang restaurant. Na-invite lang kami. Tapos apparently, yung group na yon nakasama ko, umalis sila. Hindi ako kasama na, umalis sila, nakifiesta sila sa Batangas. And then, napag-usapan nila na kung ano yung susuotin sa birthday ni girl. So, parang sinabi nung isang girl, gusto ko magsuot ng dress with sneakers. Tapos parang feeling nung mga girls na kagrupo ko na yun, na parang, ang job form sama na, sige. Sabi nila, sige, yun yung susuotin namin. Tapos nung day ng birthday, hindi nila suot yun. Tapos si girl lang yung may suot nun. Parang in-isolate. I mean, ako, di ko naman alam na yun yung pinag-usapan nila. Pero, nung nandun ako sa 18th birthday, syempre,
parang hindi ako, parang na-peer pressure din ako at that time, I was young pa din eh. So, parang at that time, nandun pa yung thinking ko na, sige, sali ako, parang wala sa akin yung attention, ganun. So, ginawa namin, pinagtawanan namin yung girl, pagdating niya kasi naka-dress siya, tsaka sneakers, na ano, alam mo yung Vans? Ay, hindi pala, Converse, tas yung dress na parang checkered.
Ah,
okay naman, stylish naman. Kasi yun yung style niya talaga. Pero at the time, syempre yung kung ano yung uso, like skinny jeans, magandang t-shirt, mga ganun, blouses, ganun. Yun yung uso. Tapos parang binuli namin yung girl hanggang sa hindi na nila kami kinausap. Tapos ako pa at that time, I've always been the messenger. Laging ako yung nasa gitna. Hindi ako yung hin-hate nung dalawa. So parang ako yung laging tagapag-ayos, ganon. Flowy kasi energy ko eh, diba? So parang yung energy ko, parang kung ano yung nangyayari, sinasabayan ko lang. So ayoko kasi yung nagpapapansin. Ayoko yung ako yung leader. Pero gusto ko maging alpha woman. Pero like, at that time, when I was so young, parang nakikipag-flow lang ako sa discussion.
You wanna be nangyayari. The
drama. Oo, parang ganon. Kasi parang it's too much energy. Tsaka at that time, focus pa ako sa ano ko eh, sa boyfriend ko. So, like, wala akong pake sa other girls. So, yun.
Boy, balita ko, nasa Spotify na tayo ah.
Ah, syempre naman, at dahil dyan, ini-invite namin kayo na makinig sa Spotify ng Team Payaman Talks.
Team Payaman? Podcast? Spotify?
Gusto ko yan!
Tapos, grabe, after nung drama na yun, nung pinagtawanan namin siya and everything, dahil dun susuot niya, kinausap ako nung group of friends niya. Parang may grupo sila na binubuli namin, tapos meron kaming grupo na nambubuli kami. Tapos, kinausap ako, sabi, bakit naman ganon? Bakit daw ginawa yun? Sabi ko, ay, hindi ko alam. Hindi ko alam na yun yung napag-usapan nyo. Hindi nga ako kasama dun sa Batangas trip nyo, diba? Hindi nga ako sumama kasi di ako pinayagan. Sabi ko, tapos sabi niya, grabe, gusto lang namin mag-sorry sila. Ganun, sabi ko, ay, hindi ko alam, sige, sasabihan ko. Tapos, syempre, nung binalita ko sa kanila, sabi niya, ay, gusto daw nila mag-sorry kayo, ganun, ganun. Tapos, pinagtawanan ulit, tapos binuli-bulis. Parang, I know that I was part of the problem. Because, at that time, syempre, pag tumawa sila, tatawa ko. Tapos, may kisimpatize naman ako doon sa iba. Diba, parang mas masama pang ginawa ko. Kasi ako, parang doble kara yung ginagawa ko. Parang, double face si ate mong girl. So, at that time, I've been a very mean girl. But then, nung ano na, parang we grew up na, nagkaroon na ng, at that time kasi first year college eh. So pagka, napapansin nyo ba, yung mga stories ko, always first year, both in high school, both in college. Kasi nag-a-adjust pa, I think, yung mga tao sa isa't isa. Lalo na sa college, kasi galing talaga kayo sa iba't ibang lugar. Tapos, iba-iba kayo ng ugali. Tapos, syempre, mag-form kayo ng group muna ng malaki. And then, parang pabawas ng pabawas. And then, tsaka nyo may establish kung ano talaga yung grupo nyo. I think, yun yung main factor sa mga stories ko na kung bakit ako nagiging mean girl at that time and bakit din ako na bully at that time. Because, wala pang direct na friend group or friend na mga magtatanggol, parang kumbagang ganun. Or kaya like, yung focus mo nasa malaking group pa, hindi siya yung to a smaller group. So, wala naman akong particular na parang story na katulad nung sa inyo, as in yung sampalan, ganun. Dati lang ako,
kay Natalie.
Dati yung akin lang, ano lang, like parang pinapakanta nila ako palagi, tas parang yung mga dating nambubuli sa akin, lagi nila akong pinapakanta. Tapos ako, wala noon hanggang ngayon, entertainment value na talaga ako. So, sanay na ako sa ginagawa namin ni Martin before nung wala pa kaming pera.
Ah, namimiss ko si Martin.
Oo. So, yun. So, entertainment package talaga ako noon at that time, nung high school and in college. Pero ngayon, I think lahat na kami grown up na. And yun nga, tama kayo, napansin ko din na never na pag-usapan yun. Never na pag-usapan na may na-hurt kaming tao or like may naka-hurt sa amin. Parang lumipas lang yung panahon. Then, tumanda na tayo and then na-realize natin na, ay, we're young at that time. I mean, may mistakes tayong ginawa and may mistakes tayong dapat matutunan doon. And sana sila, natuto sila. Pero ako, I think I've learned my lesson. Like, I'm not as involved in other people's business anymore. Kasi business nila yon.
So yun. Actually, yung gusto ko sana, bago tayo, since nakapag-share na lahat, no, baka pwede natin din dagdagan ko ano man yung takeaways na na-realize natin. Kasi ang dami nating nakalkal, ano? Marami akong, actually, marami pa akong gusto ikwento na nabully ako or nang bully din ako. Tapos gusto ko ikwento kasi siyempre pressed for time tayo. Pero if you think about it, sobrang dami pala talaga. Uso pala talaga nung bata tayo yung bullyhan, yung pagiging mean girl sa isa't isa.
Oo.
Go.
Pero kasi alam mo, ang iniisip ko lang nun, hindi kasi tayo lahat nabigyan ng, paano ba, hindi tayo naging maswerte lahat na magkaroon ng matinong environment or household or alam mo yung kultura na talagang mag-guide tayo. Lalo na pag nasa school na tayo, wala tayong guidance kung bakit dapat tayo maging mabuting tao. Sa totoo lang. Kahit sabihin mo nga, dapat sa school tinuturo yan, pero hindi naman tayo nag-guide ng mga teachers talaga sa mga ganung bagay. Kasi nagtuturo sila ng mga subjects. Wala sila pag nakikipagkwentuhan na tayo sa recess, sa mga breaks natin. Alam mo yun, wala sila doon. Hindi nila alam yung mga issues natin nung high school, sa totoo lang. Kung alam man nila, alam mo yun, they can only do so much. It comes with age talaga. I think masyado lang tayong bata nung time na yun. We didn't know any better and para sa mga kaibigan natin, siguro yung mga, kung nakikinig dito yung mga nang-bully sa atin at yung mga, kung nagigilty kayo sa mga naririnig din ninyo sa mga kapitbahay natin or naalala nyo kung paano kayo sinaktan ng mga taong ito, tandaan na lang natin na parang, lalo na pag mas bata pa tayo, para sa akin, ang takeaway ko lang dito, alam mo, hindi rin natin lahat alam yung ginagawa natin nung time na yun eh. And sometimes, until now, hindi rin naman natin na-figure out agad kung ano yung mga nagiging reaction natin. And yun nga, tama yung sinabi ng isa sa atin kanina na hurt people. Maybe they don't really realize it yet. So, if you are in the level na who can understand better, edi dun tayo. Kasi, alam mo, ang hirap mag-spend ng energy these days sa mga negative thoughts, negative na reactions. More on, ispend mo na lang yun sa sarili mo.
Tama.
Mm-mm.
And alam mo, napansin ko din na yung mga issues natin, na mga na-discuss, it usually, ano siya eh, yung root cause niya, it's always about, it's either about men, or it's either about your body issues. Like yung body image. Oo.
Insecurities, yeah.
Kaya yun talaga yung, sorry, go ahead.
Hindi, sige, go. I think, alam mo yung, ano yung tawag nila doon? Yung men's, yung mata, ng
male gaze.
Yon male gaze, yon. Kasi syempre, di ba, yung insecurities natin, bakit ba may certain body image na tinatanggap? It's because yung male gaze, sinasabi nila, yun yung maganda. I think, ako lang to ha, yun, for me, yun ang opinion ko na, for me kasi, ayun ang accepted, kasi yun yung mas magugustuhan ng lalaki.
Mga lalaki,
di ba? Na yung sexy, maganda, ganon. So parang, kahit yung mga magaganda, hindi naman sila nakakaano nun. Pag sobrang ganda mo, ano? Like, sobrang ganda mo, nabubuli ka. Pag hindi ka sobrang ganda, nabubuli ka pa rin. Pagka average human being ka din, human looks, like yung hindi ka kung ano yung standard, nabubuli ka pa din. It's always like kung ano yung... Diba? Ano yan, Ate Sari?
Hindi, yun yan. Pansin ko, nitong nanonood ako ng mga short clips sa TikTok and YouTube lately, ang mga tao lagi silang may sasabihin, sikat ka man o hindi.
Mm-mm.
Kasi nandito tayo sa kultura ngayon na, alam mo yun, lahat ng tao may, parang may nabigyan kasi ng power na magbitaw lang ng salita through social media. Ang lakas ng loob ng mga tao mamuna. So, for example, look at Taylor Swift. Pinuna yung music niya for a long time na parang masyado siyang country, hindi siya magpa-pop, hindi siya okay sa pop. Nung nag-pop siya, sabi masyadong ganito. Tapos nung naging daring siya, sasabihin parang, alam mo yun, ang daming sinasabi. So parang, alam niyo, bakit ba kayo namumuna? And dahil nga sobrang accessible lang nung pamumuna through social media, for me parang, at saka lahat tayo nakatutok dun ngayon, pakiramdam ko, hindi na nagkakaroon ng enough time ang mga tao to have self-reflection. Yun nga, lagi ko sinasabi sa mga kakilala ko na parang, you know what, always take time to be yourself, by yourself, and reflect on a lot of things. Because, alam mo yun, yung insecurities mo ma-address yan eh. Mm-hmm. Deal with it internally. Kasi ang hirap pag napoproject mo siya sa ibang tao. And parang, do you wanna live your life hurting other people? Magkakasakit ka niyan, ma'am. I mean, negative energies give you sickness. So, nakakasayang na energy. Parang masarap mag-spend ang energy sa mga bagay na magaganda. So, yes. If you can, and if you can try your best to do that, go ahead. Pero also try your best not to project your pain and your insecurities towards other people. Try your best.
Yeah.
Actually, sorry, go ahead.
Hindi naman natin madaling magagawa yun. Pero the mere fact na itatry mo, for me, that makes you a good person. Because you don't want to hurt somebody else.
No. Actually, maganda na enlightened. Like for example, si Sari, and hopefully all of us are very enlightened with thoughts like that. Gusto ko mag-piggyback both kay Sari at kay Athena. Bago ko, baka mauna ako guys, kasi yung ano na, nagdododo monster na. yung ano ba, yung tama si Athena eh, yung it's the male gaze, or like I said a while ago, it's the system that has set us up for that. Na parang kailangan mag-away-away kayo. Kasi wala sa inyong perfect. Ang perfect lang dito, yung lalaking pipili sa inyo. Which I think yung Vox, meron silang article na niyan eh, na lately na lumabas, na binalikan nila yung away. Yung jump of point, I think, is the Selena Haley thing. Pero binalikan nila yung away ni Angelina and... Actually, walang beef naman talaga, I think, si Angelina and Aniston. Because I think when Brad Pitt left, I think hindi naman na sumugod pa sulong si Jennifer na... Hindi ko yung asawa ko, walang ganun. It was just the people that was hyping it up. You know, were you the virgin or the poor, which was Angelina and Jennifer... And it's, sorry guys, may background na yung baby ko kasi umiiyak na.
Go lang.
Pero it's the system that's setting us up for that. Na no, yun ba yun, parang have nobody ask anybody at anong role ni Brad Pitt dito. Di ba siya yung naniiwan ng asawa? And same thing, yeah, and going back sa like Hailey and Selena issue, yung problem dito is Justin Bieber, wow, hinusgan ko si Justin Bieber, close kami. Kung may karelasyon ka pa, Justin Bieber, ba't ka magpapakasal sa iba? Thus, you know, it would spark an insecurity on the other woman and she would go after the other woman and then the other one may iwan sa ere and then, you know, people will start taking sides. Yeah. And people will start bullying one another. It's because, yun nga, like I said, it's the system that sets us up for something like that na kailangan natin awayin yung kapwa nating babae because hindi siya kasing ganda ko, mas magaling ako. Hindi siya magaling, hindi siya maganda. So parang yung good thing about the whole thing na napag-uusapan natin now is like yung sinabi ni Sari, yung find the clarity and the wisdom to realize na it's all set up. Focus on yourself. Focus on improving yourself, not projecting your insecurity on other people. Kung hindi ka maganda at mas maganda siya sa'yo, hindi niya kasalanan yun.
Diba?
Diba? Bakit ba? Parang maganda. For example, ako, hindi ako matangkad, tapos matangkad siya, hindi niya kasalanan matangkad siya. So I could find other things na i-highlight sa sarili ko that would make me feel good or make me feel better. Oh. Diba? Parang ganon. So yun yung takeaway ko doon, na find the knowledge or the wisdom to get over that. Especially yung mga, siguro may mga kapitbahay kami na kailad namin, no? Yung mga millennials. Tama yung sinabi kanina ni Natalie, pag gantong edad na, tapos hindi ka pa nakikrin siya pinagagawa mo, ma'am, mag-self-reflect.
True.
Kasi hindi tama yun. Parang gagasip girl ka pa, B, matanda na tayo, B, ano ba? May mga iniisip natin ngayon, dapat yung mga high blood na natin, yung mga gano'n. hindi na yung nabully tayo dati. And of course, I think kung nabully ka, tapos hindi mo ma-let go, that's something that you have to process within yourself. Kasi... I'm pretty sure, hindi kasi ganun yung buhay eh. Hindi siya, yung kala mo sa movie, yung mga nang bully sa'yo, someday makakarma sila, tapos mababalikan mo sila. Sometimes that doesn't happen. My bullies in high school, they weren't necessarily bullies, but they were quite kind of mean. Because they were popular, they were beautiful, they were rich. They didn't treat other people that weren't like them properly. When you think about it, ay, ito binuli ako dito nung high school, ang mean niya sa akin. And if you think about it, akala mo parang movie na... ang ending, I'll be on top, I'll be the it girl. It doesn't happen that way. Alam mo hanggang ngayon, yung mga bully ko na yun, mayaman pa rin sila. Maganda pa rin sila.
yung mga artista, sila pa yung mga mayayaman, sila pa yung masasama ang ugali. So life's not fair.
Life's not, I mean, yeah, unfortunately, life's not fair. Pero, ika nga ni Sari, i-focus mo yung energy mo sa self mo. Parang, focus on what makes you feel good. And don't focus on other people. Especially, don't focus on the flaws of other women. Kasi gusto mong umangat. It's not proper. Honestly, yeah, alam mo yun, parang honestly, of course, you hate Hailey Bieber for bullying Selena like that. But then you realize, she was also hurt. Obviously, hindi siya mahal lang
tama, yeah.
Asawa niya. So she keeps on trying.
Wala bang sisisi kay Justin Bieber?
And at the same time, she's part of the system na binubuli din siya nung fans, before pa siya may dilawa, binubuli siya nung fans na pinapaalala sa kanya na hindi siya yung gusto. So malamang, sa isip-isip niya, magkakaroon siya ng hatred towards the girl, even though, alam mo yun, kahit wala namang ginagawa si ate, hindi naman niya, hindi na siya kapapansin kay Bieber, hindi na niya, alam mo yun, wala na siyang anything to do at all with Bieber. Pero pinapaalala ng fans, oh, hindi ko dapat talaga yung pinakasalan eh, hindi naman ikaw yung mahal eh. Yung mga kanta niya, hindi naman about sa'yo eh. Alam mo yun, parang it does something to you. Ikaw yung, alam mo, kahit ikaw masawa. Siguro yung takeaway ko in all of this is, looking at it at a bigger picture, how do you end that trauma? Kasi going back to my stories nung high school, there's always one girl na parang who goes against yung herd mentality. Na parang, hindi, malito eh. Tapos parang ako, kupal naman ito, masyadong ano to, masyado siyang sipsep, or, pero may someone who always goes against the herd and tells you na, mali yung ginagawa mo, bakit inaano mo siya, wala naman siyang ginagawa sa'yo, or, basta, alam mo yun, and for me, si Selena yun now, like, binubuli siya, pero wala siyang ginagawa. So, in my head, how do you make the next generation like that? Kasi, nandun ako sa point na may asawa na ako, posible na ako magkaanak. Paano ko i-build yung anak ko na ganun? Na hindi siya magiging affected sa kung ano yung sinasabi ng tao. Yung sarili lang yung nakikita niya. And parang cheesy, pero sila yung mga typical heroine sa mga teenage movie. Na paano ko ba yung gagawin? Kasi ako, alam ko, nung high school ako, hindi ako ganun. I'm so far away from yung typical na mold na ganun. So, yun yung siguro kailangan kong i-figure out how to build my daughter to be, or yung my kids to be. Alam mo yun, yung kaya nila, hindi sila magiging ganun.
I think, I think ngayon sa generation ngayon is mas, for me, mas, ano na kasi open na, especially ngayon yung TikTok, di ba? Marami ng avenues for learning. And I think what also helps is yung the next generation are forming kids through gentle parenting. So, alam mo yun, that's one step. Alam mo yun, one step pa lang siya into
yung affirmations na parang
yung being, yung empathy, being an empathic person, yeah, na parang it's not about themselves, it's about how they treat other people with respect. I think yun yung pinaka ano eh, yun yung pinaka hindi natin, yung later on natin natutunan na parang hindi ko pala dapat ginawan kasi ang sama ng ugali ko.
Mas tinuturuan na ngayon yung kids to better communicate. Kasi feeling ko yung problem before. We don't know how to communicate. So, lagi nag-aaway lang tayo lahat. I mean, we don't know how to express our feelings or kung ba't ba tayo nainis kay ganyan, ano kay ganyan. Kahit may open forum, alam mo yun, may mga ano pa din eh. So, yeah, may lucky yung generation na.
Yeah, so, they're so lucky kasi yung generation na, I mean tayo, we are also trying to heal our inner child natin na kung ano yung mga mistakes natin na ginawa before. We make sure na hindi na siya, or at least it would like lessen, or like it not ultimately stop, kasi that's like impossible pa at this time, kasi iba-iba naman ang ugali ng tao na kasi you know, ano ba yung control ng parents kung ano yung anak nila, pero hindi nila control yung anak ng iba, di ba? So kung iba yung pagpapalaki nila sa ibang anak, yun yung mahirap eh. So, kung binuli yung anak nyo, di ba? Tapos, yung anak nyo, okay naman siya. Gentle parenting, knows how to communicate. Pero like, the problem now na kailangan like, I think, solusyonan is like, how do you react to people bullying you? Or like, kung yung anak ko, like, paano pag binuli siya? Oh my God, so sad.
Homeschool, Char.
Eh, alam nyo ba kanina, nabanood ko yung clip na Justin cheated on Selena kay Kendall.
Oo nga, tapos, kay Kendall Jenner, yes.
Ah, talaga ba?
Oh,
before siya nag-Hailey, pero na kay Hailey lahat ng backlash.
Pero may video pa nga na nag-resurface na parang after magpakasal na biglaan si Hailey tsaka si Justin, nag-video call sila ni Kendall. Tapos tinanong ni Hailey kay Kendall, did you expect me marrying Justin? Tapos sabi si Kendall, no. Sobrang offended ni Hailey, girl. So parang, girl, magkakaibigan sila. Nagpapasahan sila ng jowa.
Kaloka. Ano, dagdag ko lang, para sa mga taong mag-heal ng trauma nila, nabasa ko nitong huli na ang trauma, minsan kaya sila nandyan and hindi natin mapakwalan dahil we are trying to protect ourselves from it happening again. And we completely understand if you feel that way, that you feel safe or if, alam mo yun, you protect yourself and you remind yourself of that fear, of that pain, so that, alam mo yun, kaya mong iwasan or kaya mong protektahan yung sarili mo. But maybe let go, alam mo yun, para lang medyo makahinga yung sistema mo sa mga ganung pakiramdam. And just know na these people, they might not change, but at least you know better na maybe these people just can't address kung ano man yung nararamdaman nilang galit or insecurities within themselves. At least you, ano, kaya mong mag-go inwards and reflect on it, di ba? So yun nga, kalimutan na lang natin yung iba. Tutok ka sa sarili mo pag ganun.
Yun guys. So kayo mga kapitbahay ko, alam ko, I'm pretty sure maraming kwento dyan ng bullying na nabully tayo. And aminin natin, naging bully din tayo at some point. Pwede nyo yan i-share sa amin. Alam nyo guys, sobrang tagal ko nang wala sa Kudasers. Hindi ko na alam yung closing skills. Guys, taba! Ano nga pala yung mga hashtag natin guys?
Okay, if may mga kwento kayo, ganyan, mga bullying stories nyo, or kung meron kayong gustong ilabas, ganun, wala kayong mapagsabihan, you can use the hashtag, #kudakolang, or if you have any questions, you can use the hashtag, #question mga kapitbahay. You can also message us, tag us, ano ba, kung ano man gusto nyo sa aming social media accounts, everything is at Kudazers. We would also like to thank our sponsor for today's video for making this, for today's video, for today's episode, for making this episode possible. Thank you, GoTime Bank, for sponsoring us. We love you po. So you can go follow their social media accounts as well. That's at GoTime Bank PH sa Facebook, Instagram, and Twitter. We also tag them sa aming pubmats and also sa aming captions sa Spotify. So you can check that out. Also, syempre, hindi namin makakalimutan na aming network, Podcast Network Asia, for always supporting us, helping us, paghanap sa amin na mga sponsor. We love you. Yeah, we love it. Tapos, we would also like to also recommend our co-affiliates so you can listen to them as well. You can check out Podcast Network Asia's Instagram pages, social media pages, and also their website to learn more about our co-affiliates. So I think I've covered all of our ending spiels. Ate Ina, back to you.
Yeah, and also, Yudes, get well soon. Tinatrangkaso ko si Yudes. I think na message siya sa group chat ng mga kapitbahay. So speaking of group chat ng mga kapitbahay, guys, meron din po kaming Facebook group kung gusto nyo naki-join sa mga chikahan, family, hang, bayan ng
Barangay Kudazers. Yes.
And if you gusto nyo sa kanila sa GC, magpa-add na lang kayo. Okay, guys? So, reminder, huwag na tayo mag-bully, hindi na uso yan. Huwag na tayo mag-mean girl, hindi na rin uso yan. Okay? So mga kapitbahay, with that, this is Ina.
This is Ari.
This is Natalie.
And Athena here.
Y'all are listening to
Kudazers!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.